Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio. Luentovideo, jossa käsitellään argumentaatio toimintana. Ja edellisellä videolla mainittiin pragmadialektiikka teoria. Tässä sitaatti Van Emeren nimisen teoreetikon esittämästä määritelmästä vuodelta 2018. Ja tästä nyt sitten haluan nostaa tämän videon kannalta keskeiset toimintaa koskevat argumentaation piirteet tästä määritelmästä. Siinä on kommunikatiivisuus ja vastavuoroisuus, eli interactional. Ja se, että tässä on tavoitteena erimielisyyden ilmaisu tässä teoriassa. Ja miten erimielisyys voitaisiin ratkaista mahdollisimman tehokkaasti. Aiemmasta 2004 vuoden Systematic Theory of Argumentation -teoksesta olen suomentanut argumentaation määritelmän siten, että se on verbaalista, sosiaalista ja rationaalista toimintaa. Eli se on hyvin samankaltainen tämä määritelmä edellä mainitun kanssa. Siinä on muutakin elementtiä mukana, mutta tällä videolla nyt keskityn enemmänkin näihin. No, pragmadialektiikka teorian mukaan argumentaatio prosessina on hyvä hahmottaa neljän vaiheen näkökulmasta, tai ideaalinen malli erimielisyyden ratkaisemisesta sisältää neljä vaihetta, jotka ovat ensiksi erimielisyyden olemassaolon selvittäminen, toiseksi lähtökohdista ja säännöistä sopiminen, kolmanneksi argumenttien ja vasta-argumenttien esittäminen ja neljänneksi lopputuloksen toteaminen. Tämä nelivaiheinen argumentaatioteorian malli ei ole tarkoitettu sellaiseksi malliksi, joka kuvaa kaikkia mahdollisia argumentatiivisia prosesseja reaalimaailmassa, vaan se on tämmöinen teoreettinen malli, jossa peruskysymyksenä on se, että miten mahdollisimman tehokkaasti, suoraviivaisesti ja vaivattomasti voidaan siinä teoriatasolla ratkaista jokin esille tullut erimielisyys. Ja tämän nelivaiheisen kuvauksen avulla voidaan tunnistaa mahdollisia ongelmia, jotka reaalimaailman argumentaatioon liittyy. Ja näistä sitten eri vaiheiden yhteyksissä nostan joitakin esimerkkejä esille. Tätä voi ajatella tämmöisenä teoreettisena välineenä, jonka avulla voidaan ymmärtää vaikkapa sellainen piirre usein esille tulevasta arkielämän tai poliittisen tai tieteellisen elämän argumentaatiosta, jossa asiat eivät menekään sujuvasti kohti erimielisyyden ratkaisua, vaan tapahtuu jotakin sellaista, joka poikkeaa tästä ideaalista. No, ensiksi erimielisyyden olemassaolon selvittäminen. Ja tässä periaatteessa on kysymys siitä, että mistä asiasta tai propositiosta tai asioista, eli propositioista, ollaan eri mieltä. Erimielisyydet voivat olla samassa keskustelussa moninaisia, eli siellä on monta erimielisyyttä, joita sitten setvitään saman keskustelun piirissä, tai sitten yksinkertaisesti voi olla yhdestä asiasta erimielisyys. Ja keskustelu tietysti on monimutkaisempi, mitä enemmän asioita siinä on samalla meneillään. On myöskin niin, kannattaa huomioida tämä, että usein keskusteluissa on hyvin monia eri asioita, jopa sellaisia asioita, jotka eivät liity toisiinsa tai ole riippuvaisia toisistaan, vaan käydään ikään kuin useita päällekkäisiä keskusteluita limittäin. Mutta yksinkertaisuuden vuoksi on hyvä hahmottaa yksinkertainen tapaus aluksi ja sitten todeta vain, että on mahdollista, että erimielisyyksiä on samanaikaisesti keskustelussa useita. No, aluksi huomio siitä, että tähän erimielisyyden luonne voi olla sellainen, että joku henkilö on jonkun proposition puolesta, eli hänellä on kanta jonkun proposition suhteen, tai voidaan sanoa myönteiseksi tai positiiviseksi. Esimerkiksi jos aihepiiri olisi kiinteistöveron nosto, niin joku saattaisi suhtautua myönteisesti, että kiinteistöveroa pitää nostaa. Toinen saattaisi tähän samaiseen propositioon olla kielteisellä kannalla, eli sitä mieltä, että kiinteistöveroa ei pidä nostaa. Kolmas mahdollinen kanta on se, että ei ole mielipidettä, näkemystä, oikein ajatusta, että pitäisikö kiinteistöveroa nostaa vai ei. Ja tämä on nyt erittäin tärkeä huomata, että tällainen kolmaskin vaihtoehto periaatteessa on olemassa, nimittäin pelkästään siitä, että ei ole samaa mieltä myönteisesti kiinteistöveroon suhtautuvan kanssa, niin ei tarkoita sitä, että on sitä kiinteistöveroa vastustamassa tai sen nostoa vastustamassa, vaan saattaisi olla, että ei yksinkertaisesti tiedä ja ei osaa päättää omaa kantaansa, että miten päin tässä pitäisi ajatella. Ja tämä kantaa ottamattomuus on nähdäkseni sen takia erittäin tärkeä huomioida, sillä suurin osa maailman asioista on sellaisia, joista ei ole ihmisillä kantaa. Eikä voi olla, sillä maailmassa on niin paljon asioita, joiden osalta ei osaa sanoa, että mitä mieltä niistä on. Toisaalta sitten tämä on hyvä sellainen retoriikan välineen tunnistaminen tai tunnistamisen kannalta tärkeä seikka, nimittäin joskushan saatetaan retorisesti pyrkiä muodostamaan ja ilmaisemaan mahdolliset kannat niin, että ne ovat joko myönteinen tai kielteinen, jolloin henkilö, joka ei ole myönteisesti johonkin ehdotukseen suhtautuva, niin hän sitten tulkitaan olevan sitä asiaa vastaan, vaikka yksinkertaisesti ei ole vielä kantaa muodostanut. Joskus muuten voidaan ajatella vielä sellainen komplikaatio ohitse tästä perusasiasta, että saattaa olla tavallaan ristiriitainen suhtautuminen johonkin ilmiöön, monimutkaisen ilmiön, jossa toisaalta on sen kannalla ja toisaalta taas ei. Kun analysoidaan jotakin keskustelua, niin olisi syytä pyrkiä tunnistamaan mahdollisimman tarkasti kunkin osallistujan kanta johonkin annettuun propositioon. Ensinnäkin, mikä se propositio tarkkaan ottaen on, ja toiseksi, että mikä se kannanotto siihen voisi olla. Analyysi ei ole mitenkään helppo aina tehdä, sillä keskustelussa saattaa olla useita tarkkaan ottaen eri propositioita, mutta jotka eroavat toisistaan vain hieman. Jos nyt ajatellaan tätä kiinteistöveroesimerkkiä, niin joku saattaisi olla sitä mieltä, että kiinteistöveroa pitää nostaa 0,5 prosenttiyksikköä. Joku sitä mieltä, että sitä pitää nostaa 2 prosenttiyksikköä. Tai sitten joku saattaisi sanoa, että kiinteistöveroa ei pidä nostaa, sen sijaan sitä pitäisi laskea. Joku taas voisi olla sitä mieltä, että kiinteistöveroa ei pidä nostaa, mutta ei myöskään laskea. Ja nämä kaikki esimerkkitapaukset ovat tavallaan hyvin lähellä toisiaan ja on helposti sekoitettavissa jossakin mutkikkaassa keskustelussa, että mikä kenenkäkin kanta tarkkaan ottaen on. No, hyvä kysymys on, että mitä voi seurata jos erimielisyyden aihetta ei ole täsmällisesti ja tarkasti selvitetty. No, on niin, että epäselvä kielenkäyttö voi tuottaa tilanteen, jossa käydään pitkällinen ja ankara väittely, mutta lopuksi osoittautuukin, että alun perinkin oltiin hyvin samaa mieltä. Ja näin ollen, jos ei selvitetä tarkasti kantaa, niin saatetaan käydä turhaan keskustelu. Ja varmastikin jokaisella on elämästään kokemuksia tällaisesta keskustelusta, jossa lopuksi oltiinkin samaa mieltä. Toisaalta sitten, jos olemme kovin epämääräisiä ja halutaan epämääräisien ilmaisujen avulla ikään kuin luoda sellaista näennäistä samanmielistä pohjaa jollekin keskustelulle, niin saatetaan epämääräisyyteen vetoamalla ohittaa jokin sellainen keskustelu, joka olisikin ollut tarpeen, sillä kannat tosiasiassa olivatkin erilaisia ja tosiasiassa erimielisyys olisi ollut olemassa. Ja joskus keskusteluja on tullut käytyä, ainakin itse olen käynyt, jossa ollaan pitkään luultu olevamme samaa mieltä, mutta tosiasiassa ei oltukaan, ainakaan jostakin asiasta. No, erimielisyyden ratkaisuprosessi ideaalimallin mukaan edellyttää, että sovitaan lähtökohdista ja säännöistä. Ja nyt sitten tosiasiassa, jos me halutaan ratkaista erimielisyys, eli päästä tilanteeseen, jossa ei olla kahta tai mahdollisesti useamman keskustelijan tapauksessa kolmea tai useampaakin eri mieltä, niin me tarvitaan yhteisiä lähtökohtia. Ja kääntäen siis ajateltuna, mikäli ei ole yhteisiä lähtökohtia asian selvittämiseksi tai ratkaisemiseksi, niin silloin ehkä keskustelua ei ole mielekästä edes käydä, ainakaan tavoitteena erimielisyyden ratkaisu. Jos aluksi ollaan jo riittävän kaukana toisistaan, niin ehkä ei ole olemassa sellaista keskustelumahdollisuutta, jonka lopputuloksena erimielisyys olisi ratkaistavissa edes periaatteessa. Mutta yhteisten lähtökohtien ohella tarvitaan yhteisiä sääntöjä siitä, että miten erilaisia sisältöjä käsitellään. Ja voi olla niin, että sisältöjen käsittelyn suhteen jollekulle riittää pelkästään jokin mielipide tai esille tuominen. Joku toinen saattaa ikään kuin edellyttää, että jonkun sisällöllisen erimielisyyden ratkaisemiseksi tarvitaan sanakirjaa tai vaikkapa jotakin juridista otetta tai tieteellistä otetta tai jotain sen tapasta. Keskustelussa myöskin menettelytapoja koskien tarvitaan jonkunnäköisiä säännönmukaisuuksia tai sääntöjä esimerkiksi, jotta ei käy niin, että jokin keskustelu muuttuu puhtaasti monologiksi tai saneluksi, tai voitaisiin puhua tämmöistä puhematosta, että joku on niin puhelias, että ei anna suuvuoroa, ja joku saattaa olla ehkä taipuvainen miettimään asioita hiljakseen, eikä ole valmiuksia salamana vastata johonkin asiaan. Ja tällaisia erilaisia piirteitä varten voidaan kaivata menettelytapoja, että kuinka vuorot keskustelussa jakaantuvat ja niin edespäin. No, ainahan keskustelussa ei aluksi ja lähtökohtien sopimisen yhteydessä tiedetä, että mitähän kaikkea informaatiota keskusteluun voitaisiin tarvita sen edetessä. Ja tällöin saattaisi olla tarpeen sopia menettelytavoissa, että kuinka uutta informaatiota on lupa tuoda keskusteluun. Uutta informaatiota saatettaisiin saada vaikkapa yhteisesti tehtävien empiiristen havaintojen suhteen, jos vaikkapa nyt sitten oltaisiin jossakin sisätiloissa ja keskusteltaisiin säätilasta, niin olisi ehkä mielekästä erimielisyyden ratkaisemiksi mennä ikkunaan yhdessä toteamaan, että mikä on vallitseva säätila, ja tällöin saataisiin informaatiota siitä välittömästä ympäristöstä, tai sitten saatettaisiin sopia, että nyt haetaan Wikipediasta tai jos jotakin elokuvaa koskien tulee erimielisyys, niin saatettaisiin jonkun näyttelijän roolisuoritus jostakin elokuvasta varmistaa käyttäen Internet Movie Database -sivustoa, ja sitä pidettäisiin ratkaisevana, tai niin edespäin. Mitä aihe koskettaakaan, niin voisi olla tarpeen sopia jostakin menettelytavasta. Voisi ottaa esimerkiksi jonkun poliittisen instituution, niin saattaisi vaikkapa joku suuri valiokunta pitää säännöissään, että olisi tarpeen pyytää lausuntoa perustuslain asiantuntijalta jonkun tietyn lain suhteen, ja tämä voisi olla nyt sitten hyväksytty menettelytapa. Miten uutta informaatiota voidaan tuoda keskusteluun, niin tästä olisi hyvä olla yhteisymmärrys. Myöskin sitten se, että miten selvitetään käytettyjen päätelmien tai ajatuskuvioiden käyttötapa, niin siitä olisi hyvä olla yhteinen ymmärrys. Pääkysymys tämän toisen vaiheen osalta ikään kuin metodisesti on kysyä, että no mitä seuraa, jos lähtökohdista ja säännöistä ei ole yhteistä käsitystä tai jos niistä ei ole sovittu. Ja varmastikin monella on mielessään sellaisia argumentatiivisia keskusteluja, joissa on jätetty sopiminen tekemättä. Ehkäpä ei ole ajateltu, että sellaista voi tehdä tai että se olisi tarpeen tai ei ollut tapana. Tai sitten ollaan vain ajauduttu argumentatiivisen keskustelun ja ei ole huomattu, että tällaista voitaisiin tehdä. Mutta todetaan jossakin kohdassa, että keskustelu jotenkin ei etene tai se on menemässä väärille raiteilla tai sen keskustelun tapa on jollain tapaa puutteellinen. Ja näitä asioita voi pohtia sitten kukin, että mitä seuraa, jos lähtökohdista ja säännöistä ei sovita. Todettakoon, että arkikeskustelussa taitaa olla aika harvinaista, että erikseen avattaisiin prosessuaalisesti tämä lähtökohdista ja säännöistä sopimisvaihe. Eli tällaisia menettelytapakeskusteluja ei useinkaan käydä, joten tämä on eräässä mielessä hyvin teoreettinen aspekti, mutta toisaalta sitten on niin, että voidaan keskusteluja analysoitaessa huomata, että on jäänyt sopimatta ja on jotenkin epäselvää, että miten keskustelu osallisten mielestä pitäisi edetä. Ja voisi ajatella, että moni erimielisyysprosessin ratkaisu on jäänyt löytymättä sen vuoksi, että ei ole näitä sääntöjä sovittu. Kolmas vaihe argumentaatioprosessissa pragmadialektiikka-teorian mukaan on varsinainen argumenttien ja vasta-argumenttien esittämisvaihe. Monet teoriat ehkä keskittyy nimenomaan ja ainoastaan jopa tähän vaiheeseen, ja monen käsitys argumentaatiosta rajoittuu tähän kolmanteen vaiheeseen, eli argumenttien ja vasta-argumenttien esittämisvaiheeseen. Siitä on erotettavissa erilaisia toimintoja, eli puhetekoja voidaan tehdä kaiken näköisiä. Esimerkiksi voidaan pyytää perusteluja esitetyille väitteille, ja sitten voidaan antaa perusteluja, kun on niitä pyydetty. Tavallaan täytetään todistamisen taakka kertomalla, millä perusteella jotakin väitettä esittää. Voidaan yleisesti ottaen haastaa esitettyjä väitteitä. Voidaan pyytää lisäperusteluita annetuille perusteluille. Voidaan haastaa tehdyn päättelyn pätevyys, jos joku argumentoi jollakin perusteella väitteen puolesta, niin saattaa kriitikko sitten sanoa, että tuohan ei nyt ole ihan pätevä perustelu, eli se ei anna riittävästi tukea tai perustelu on jotenkin muuten ongelmallinen. Argumentatiivisessa toiminnassa on täysin mielekästä ja järkevää erimielisyyden ratkaisun näkökulmasta vetää annettuja perusteluja takaisin. Eli jos keskustelukumppani sanoo, että tuo ei ole olennainen tai se ei liity tähän tai niin edespäin, niin henkilö voi sitten vaan todeta, että okei, ei sitten näin. Ja tämä on ihan mielekäs toimintamalli. Argumentaatiovaiheessa, samoin kuin kaikissa muissakin vaiheissa, voidaan pyytää sanallisia selvennyksiä, tarkennuksia, täsmennyksiä ja myöskin sitten antaa niitä. Eli aina on mielekästä, ikään kuin jos on epäselvää, epätarkkaa, epämääräistä tai monimerkityksistä, niin voidaan pyytää selventämään niitä. Eli kieleen suhtaudutaan tässä teoriassa nähdäkseni varsin luontevasti ja joustavasti siten, että pidetään aivan normaalina tilana sellaista, että kieli saattaa vastoin omia oletuksia ollakin toiselle jotenkin epäselvää ja kielen käyttöön kuuluu taito kysyä tarkennuksia, täsmennyksiä ja kielen käyttöön kuuluu ihan luontevalla tavalla sitten antaa näitä. Käsitteitä voidaan määritellä, niitä määritelmiä pyytää ja voidaan käydä ihan omia keskusteluja tai alakeskusteluja koskien määritelmiä. Voidaan myöntää, että joku on antanut oikeanlaisen perusteen tai hyväksyttävän perustelun, eli hyväksyä annettuja perusteluita, ja sitten jos perustelu on hyväksyttävä ja siitä seuraa annettu tai esitetty väite, niin voidaan hyväksyä sitten kokonaisia argumentteja. Ja kokonaisuudessaan argumentatiivinen prosessi tämän kolmannen vaiheen osalta voi olla aika mutkikas. Se periaatteessa voi kestää tuntikausia tai vuosikausiakin. Käytännössä nyt tietysti harvoin tällaisiin keskusteluihin on mahdollisuutta. Mutta hyvin monimutkaiset keskustelut voivat olla sellaisia, että siellä tulee esille tilanteita, jossa tarvitaan lisää informaatiota ja sitä joudutaan hakemaan ja setvimään ja katsomaan, että onko se hyväksyttävää. Tieteessä hyvin tyypillistä on, että jokin kysymys on ikään kuin avoimena tai osittain avoimena ja sitten jäädään odottamaan, että saadaan lisää informaatiota. Tai se jää avoimeksi kyseisen keskustelun suhteen ja keskustelu päättyy sitten ilman, että päästään loppuun asti. Mutta sitten toisaalta voidaan ajatella niin, että on ikään kuin alakeskusteluja ja saatetaan vaikkapa joutua pohtimaan sitä, että onko joku tietty evidenssi asiallista ja millä menetelmällä kyseisen tyyppistä evidenssiä on asiallista hakea ja tuottaa, ja saatetaan joutua menemään ikään kuin metakeskusteluun tai alakeskusteluun, jossa sitten pohditaankin metodologiaa, ja sitten saatetaan siitä joutua edelleen alakeskusteluun tai metakeskusteluun ja niin edespäin. Eli tämä voi olla hyvinkin monimutkainen ja mutkikas. Ja etenkin jos samassa keskustelussa on monia erimielisyyksiä, jotka enemmän tai vähemmän kytkeytyvät toisiinsa, niin keskustelu saattaa olla varsin sotkuistakin. Sen hahmottaminen voi olla vaikeaa. Mutta periaatteessa tässä vaiheessa on sitten mahdollista tehdä aika monenlaisiakin siirtoja. Hyvin monenlaiset puheteot ovat mielekkään argumentaation osia. Neljäs on lopputuloksen toteamisvaihe, eli katsotaan, mihin ollaan päädytty. Tässä on periaatteessa kolme erilaista lopputulemaa. Eli jonkun yksittäisen proposition suhteen voi käydä niin, että se, joka sen on esittänyt ja joka väittäjä tai proponentti on esittänyt tämän proposition, niin tämä kanta voi jäädä voimaan. Eli hän on esittänyt riittävän hyvät perustelut ja käyttäen riittävän hyvää päättelyä. Ja tämä riittävän hyvä on ollut siis sellaista, jonka tämä opponentti eli haastaja on hyväksynyt, ja tällöin keskustelu päättyy. Ja hän ei tätä kantaa enää tässä keskustelussa haasta. Toinen vaihtoehto on, että opponentin ja haastajan kanta jää voimaan. Ja tämä saattaa olla siis sellainen, että hän on esittänyt riittävän hyvän vasta-argumentin, tai hänen kantansa, joka on ristiriidassa proponentin kannan kanssa, saa riittävän hyvät perustelut. Tällöin sitten proponentti vetää väitteensä pois keskustelusta, eikä enää siis esitä siinä keskustelussa sitä hyväksyttäväksi. Kolmas vaihtoehto lopputuloksen suhteen on, että keskustelu jää ratkaisemattomaksi. Osallistujat eivät ikään kuin vedä omaa kantaansa pois tai omaa haastetta pois, ja molemmat jäävät ikään kuin kellumaan, ja lopputulos on ratkaisematon. Nyt mikään ei tämän teorian kanssa näkökulmasta estä, etteikö voitaisiin samasta aiheesta keskustella uudelleen jonakin tulevaisuuden hetkenä. Eli tämmöinen niin kuin lopullinen tai lopullisuus tässä keskustelussa on kuitenkin suhteellista lopullisuutta. Etenkin jos ymmärrys tai tieto aihepiiristä lisääntyy, saadaan uutta informaatiota, niin voi olla täysin mielekästä käydä uudestaan samantyyppinen keskustelu. Tai jos vaikkapa näkökanta vaihtuu ajan kuluessa, niin saattaa olla mielekästä käydä keskustelua uudestaan tai niin edespäin. Nyt tämä lopputuloksen lopullisuus, jos sen kytkee johonkin poliittiseen keskusteluun tai ehkä jopa laajempiin sfääreihin maailman parantamisen suhteen, niin voidaan ajatella niin, että lopputulos on usein ratkaisematon, jos vaikka ajatellaan jotakin suuria konflikteja, poliittisia konflikteja, jokseenkin pysyviä konflikteja, olipa kyse nyt sitten Brittein saarten piirissä katolisten ja protestanttien välillä käytävät kiistat tai sitten Lähi-idän konflikteissa tai jossain muualla. On ehkä ajateltavissa niin, että ei ole olemassa sellaista keskustelullista ratkaisua yksinkertaisesti sen vuoksi, että lähtökohdat ovat eri osapuolilla niin ristiriitaiset, että niistä ei seuraa ratkaisua tai ne eivät mahdollista johdonmukaista ratkaisua. Ja jos sitten niihin lähtökohtiin suhtaudutaan siten, että niistä ei voi luopua, niitä ei voi muuttaa tai viilata, eli jos ei voida hakea ikään kuin millään keinoilla näistä lähtökohdista sellaista konstellaatiota, yhdistelmää, joka mahdollistaisi erimielisyyden ratkaisun, niin saattaa käydä niin, että se nyt kerta kaikkiaan ei ole keskustelun keinoin mahdollista. Ja sama pätee tietysti pienempiinkin konflikteihin. Voidaan ajatella, että yhteiskunnassa on ongelmia tai erimielisyyksiä, jotka eivät yksinkertaisesti ratkea. Ja tällöin sitten erimielisyyden sijaan saatetaan tarvita jotain muun tyyppisiä, tai erimielisyyksien ratkaisemisten sijaan tarvita jotain muita sitten myönnytyksiä tai tavoitteita, jotka kuitenkin on hyvä käsitteellisesti erottaa tästä erimielisyyden ratkaisuista. Tämän tyyppisiä asioita olisivat vaikkapa kompromissit tai sitten taipuminen tai suostuminen johonkin kantaan, jota ei hyväksy, mutta jonka kanssa vaikkapa nyt voisi elää tai jotain tämän tyyppistä. Tai sitten saatettaisiin käydä kauppaa jostakin vaikkapa poliittisista ratkaisuista siten, että luopuu jostakin tavoitteesta saadakseen jonkun toisen tavoitteen. Näissähän ei ole varsinaisesti kyse erimielisyyden ratkaisuista, vaan siitä, että sovitaan, että eletään jonkun ehkäpä jossain määrin epätyydyttävän ratkaisun kanssa. Näistä erilaisista keskustelujen tavoitteista ja erilaisista keskustelutyypeistä tulee sitten erillinen video.